O migrantski krizi predvsem se bomo danes pogovarjali z evropskim poslancem iz Slovenije. Gospod Franc Bogovič je z nami, dober dan.
Lep dober dan.
Mogoče za začetek seveda vaš pogled na stanje okoli migrantske krize v Sloveniji, naše kapacitete, absorpcijske situacije na slovenski meji, šengenski meji seveda.
Kriza, ki gre preko naših meja, je širša, se pravi gre za pravzaprav svetovno krizo, ker je pritok migrantov iz Afrike, v zadnjem času pa predvsem iz Bližnjega vzhoda, iz vojnih območij zelo velik in Slovenija je v glavnem tranzitna država, skozi katero migrant je na tej poti od jugovzhoda proti razvitim zahodnim državam potujejo. Tako da zaenkrat Slovenija opravlja relativno solidno to delo, da na meji popiše ljudi, jih potem v dogovoru z Avstrijci tudi pošle preko meje. Bojim pa se, da je ta scenarij, ki pravzaprav nima nekega osnovnega dogovora na osnovi na nivoju Evrope, koliko časa bo še sploh potekal, zelo nevaren, kajti teden nazaj se je že prišlo do tega, da so se na meji zaustavljali ti migranti, ki niso iz Sirije, Iraka, Afganistana, vekolikor pa pride po zaradi velikega števila, ki prihaja v Nemčijo, Švedsko, ostale države do generalne zapore, pa mislim, da bo Slovenija v zelo, zelo velikih težavah.
Ja, tako že sami ste omenili, zdaj območje Zahodnega Balkana tudi. Situacija na srbskih mejah je v naši pozornosti, na grško-makedonski meji, zunanji evropski meji, torej v Grčiji, v Turčiji. Kako gledate na to stanje?
Teden nazaj sem bil v Srbiji, kjer sem na srbsko-hrvaški meji govoril tudi z srbskimi policisti, pa tudi z nekaterimi migranti. Recimo prvi pogovor bi zelo zanimiv z mladim fantom iz Sirije, ki je praktično v 4 dneh iz svojega doma, ne iz kakšnega zbirnega centra Turčje ali kje druge, ampak od svojega doma v Siriji že bil na hrvaško-srbske meji. In v bistvu gre za odločitve ljudi, da se odločijo v nekem trenutku, da zapustijo svojo državo, ne samo kot vojni begunci. Zato je to velik problem in mislim, da ta situacija, ko imamo meje praktično Evrope odprte in se ne izvaja pravi nadzor na zunanjih evropskih mejah, je zelo nevaren. Vidimo, kaj se dogaja v Makedoniji, ko so v bistvu nekaj tisoč ljudi ostali na teh mejah in mislim, da je to nezdržna situacija in kot sem že dejal, zelo nevarna bo, če vekoliko se tudi predvsem Nemčija odloči za kakšno zaporo svojih meja. Srbija podobno kot ostale države na tej poti upravlja to funkcijo, da pač popiše ljudi, jih prepeli iz makedonske meje na hrvaško mejo in gredo stvari naprej. Je pa iz pogovora tudi z policisti v Srbiji zelo jasno, da je v tej populaciji, ne vem, 70% mladih, nekaj tudi normalno starejših, malo ženski, nekaj otrok in resnično smo soočeni v Evropi z tem migratskim tokom. Sam sem tudi na poslanski skupini Evropske ljudske stranke osebno vprašal predsednika Evropske komisije, gospoda Junckerja, a ima kdo v Evropi pravzaprav točno odgovor, koliko teh migrantov je Evropa sposobna integrirati. Se pravi, ne samo pripeljati v Evropo, jim nuditi zavetje pred vojnami, ampak jih tudi uspešno integrirati, da ne bomo imeli kakšnih problemov, kot so problemi danes v Franciji, Belgiji, ki so na nek način tudi posledica neuspešne integracije teh ljudi v zadnjih 20-30 let. In žal je gospod Juncker se strinjal s tem, da enostavno se ne sme dogajati to, da bi begunci izbirali države, kam gredo. Odgovora, koliko beguncev pa Evropa lahko spremlja v tem trenutku, pa enostavno ni podal. Drug problem, s katerim se realno soočamo in tudi še žal na evropskem nivoju ni jasnega odgovora, je to, da v bistvu na eni strani je kar nekaj držav odreklo gostoljubje, druga resnica pa je ta, da tudi begunci želijo samo v nekaj najrazvitejših, najbogatejših držav. Tako da jaz mislim, da to še cela vrsta odprtih vprašanj in naslednjih tednih, jaz mislim, da prvo čaka nas zelo zahteven pogovor z Turčijo. V nedeljo potekajo te pogovori, Evropski vrh Turčije, da se dogovori, na kakšen način Turčiji, Jordaniji, Libanonu pomaga, da se tudi begunci, ki so v njihovih tleh, normalno preživijo, imajo pogoje za življenje, za konec konca tudi za šolanje, če bodo tle časa tam, v ozadju pa da se reši spor v Siriji okrog te vojne v Siriji in da se enostavno lahko te ljudi vrnejo nazaj. Naslednja kritična točka je Afrika, od tam prihaja cela vrsta tudi reke teh beguncev in demografija teh področij je takšna, da se pričakuje v naslednjih 30-40 letih podvojitev, celo potrojitev populacije in ti tokovi bodo in pritiski na evropske meje bodo konstantni, zato ni to samo stvar jeseni 2015, mogoče letos plačujemo ceno tudi za vse te napake na zunanji, v mednarodni zunanji politiki, kjer Evropa igra premalo vlogo in so to te veliki igralci od Amerike, Rusije, arabskih držav, Turčije, tisti, ki pravzaprav igrajo glavno vlogo v tej zunanji politiki, Evropa pa plačuje to ceno v tem trenutku. Tako da, kar se Evrope tiče, vzpostaviti šengenski red, dogovoriti z Turčijo, da se zaustavi ta nekontroliran tok beguncev, Turčiji in ostalim državam, ki sem jih prej omenil, pomagati pri tem, v zadju pa rešiti vojni spor v Siriji. Sicer bomo imeli, če bomo enostavno tiščali glavo v pesek, v nekaj mesecih še večje probleme na evropskih tleh.
Halo, gospod Bogovič, mogoče za konec najnega pogovora, če se znova vrneva k državi, ki sva jo že omenila, vključeni ste v skupino prijatelji Srbije, mogoče še vaš pogled na perspektivo te države v Evropski uniji, kdaj lahko pričakujemo, da bo tudi Srbija postala članica?
Srbija zdaj najprej pričakuje odprtje prvih poglavij, glede na to, kako se sedaj stvari stojijo, mislim, da bodo do konca tega leta prvi dve poglavi odprti. Potem jih pa čaka kar zahteven postopek, ne vem, 5-7 let najbrž, da se odprejo in zapre vseh teh 35 poglavi, da se s tem tudi srbska družba spreminja sam in demokratizira na eni strani, da se izvedejo določene reforme. Sam sem tudi pristaš tega, da bi Srbiji bilo potrebno izdatnije pomagati tudi s predpristopnimi pomočmi, da bi lahko tudi, ne vem, se zgradila okoljska infrastruktura, prometna infrastruktura, gospodarska infrastruktura, da se v Srbiji omogočijo razmere, da bi mladi imeli perspektivo v svoji državi. Kajti, vkolikor bo takšna razlika v razvojni stopni, kot je danes, predvsem med ruralnim delom Srbije in pa nekim evropskim poprečjem, bo prisoten tudi pritisk teh ljudi na države Evropske unije. Tako da jaz mislim, da je v interesu najprej Srbije, da razvije svojo družbo, da se ekonomsko pobere, da tudi se regionalno razvije, hkrati pa s tem tudi Evropa pridobi na nek način tudi Slovenija zelo dobrega trgovinskega partnerja na eni strani, na drugi strani pa se moramo zavedati, da je Srbija na nek način garant za stabilnost na tem področju Zahodnega Balkana, kot ga tu na evropskem parketu imenujejo te države bivše Jugoslavije, katerim se doda še potem Albanija na tem področju.
Zanimiv pogovor je bil to, gospod Bogovič. Hvala lepa in srečno.
Hvala tudi vam in lep pozdrav v domovino.